Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Ilija Jurišić osuđen na 12 godina zatvora pred specijalnim sudom u Beogradu za slučaj Tuzlanska kolona.
Mi ne likujemo nad ovom presudom, jednostavno drago nam je da je sud našao, da su navodi naše optužnice tačni.
Rekli smo, ako se Ilija osudi na jedan dan zatvora, uložit ćemo žalbu. Dakle, naravno, tjerat ćemo se do Strasbura.
U Pragu počeo sastanak lidera 7 stranaka u BiH uz prisustvo komesara za proširenje Evropske unije Štefana Filea.
Mislim da smo od nekih 10 potrebnih koraka napravili 9. Pa vidjet ćemo.
Pa ja sam umjereni pesimista. Ja mislim da će se danas pokazati ko je za dogovora, ko želi da dogovora uopšte i ne bude.
Na jučerašnjem referendumu oko 66% građana Hrvatske podržalo unošenje ustav definicije braka kao životne zajednice muškarca i žene. Stotine demonstranata blokiralo zgradu ukrajinske vlade u Kijevu. Tri jemenska vojnika i 6 navodnih boraca Al-Kaide poginulo u oružanom sukobu na jugoistoku Jemena. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od -1 do 14 stepeni. Prije najavnih sadržaja slijedi pregled najaktualnijih vijesti dana koje danas priprema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odjeljenje za ratne zločine suda u Beogradu sudilo je na 12 godina zatvora Iliju Jurišića zbog napada na kolonu vojnika JNA u Tuzli 92. godine. To će Jurišiću biti druga prvostepena presuda, pošto mu je prvu, također od 12 godina, ukinuo apelacioni sud. Nadležno tužilaštvo predložilo je da se Jurišić osudi na 15 godina zatvora, dok je njegova odbrana tražila oslobađanje od optužbi. U Pragu se održava novi sastanak 7 BiH lidera sa predstavnicima Europske unije. Na sastanku bi, između ostalog, trebalo da bude definisan način sprovođenja presude Europskog suda u predmetu Sejdić-Finci. Sastanak u Pragu predvodi Europski komesar za proširenje Stefan File. Predsjedništvo BiH je na vanrednoj sjednici donijelo odluku o prihvatanju sporazuma o vojno-financijskoj saradnji između Vijeća ministara i Vlade Republike Turske. Na jučerašnjem referendumu oko 66% građana Hrvatske podržalo je unošenje ustav definicije braka kao životne zajednice muškarca i žene, dok ih je 34% bilo protiv. Politički analitičari uglavnom u svojim komentarima ističu da su rezultati pokazali da je hrvatsko društvo pretežno konzervativno orijentisano i da je ustavna zabrana gej brakova očekivana. Drugi krug lokalnih izbora na Kosovu donio je neočekivane promjene. Tako je u Prištini pobijedilo samo opredjeljenje koje se prvi put pojavljuje na izborima, a u Kosovskoj Mitrovici najviše glasova dobila je građanska inicijativa Srpska. Najvećim gubitnicima smatra se Demokratska partija premijera Hašima Tačija, koja je, osim glavnog grada, izgubila Mitrovicu, Gnjilane, Lipljan i Uroševac. Tri jemenska vojnika i 6 navodnih boraca Al-Kaide poginulo je u oružanom sukobu na jugoistoku zemlje. Sukob se dogodio kad su, kako se kaže u saopštenju ministra odbrane, pripadnici Al-Kaide napali jedan kontrolni punkt koji je držala vojska. Stotine demonstranata blokiralo je zgradu ukrajinske vlade u Kijevu i traže ostavke nakon što je predsjednik Viktor Janukovič odbio potpisati sporazum o pridruživanju sa Europskom unijom. Tajlandska premijerka Ingluk Shinawatra odbacila je ultimativni zahtjev opozicije da podnese ostavku. Premijerka je izjavila da takvi zahtjevi nisu ustavni, te da je vojska neutralna u aktualnoj krizi, a ona da je spremna razgovarati s demonstrantima. Broj žrtava nesreće u Glasgowu raste. Pronađeno je 9. tijelo u ruševinama na koje je pao helikopter u petak uveče. Spasioci navode da ne mogu sa sigurnošću reći da je ovo konačan broj žrtava. Sutra pretežno oblačno sa maglom u kotlinama. Jutarnje temperature od -7 do -2, na jugu od 1 do 6, a dnevne od -1 do 4, na jugu zemlje do 14 stepeni.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Budo Vukobrat priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Ilija Jurišić osuđen je danas na 12 godina zatvora pred specijalnim sudom u Beogradu za slučaj Tuzlanska kolona u kome je ubijeno više od 54 vojnika i JNA, ranjeno 44. Jurišiću, koji zbog bolesti nije prisustvovao izricanju presude, u kaznu će biti uračunato vrijeme provedeno u pritvoru. Iz Beograda se javlja Iva Martinović.
Kako je saopštio predsjednik sudskog veća, Jurišić je oglašen krivim da je kao dežurni u operativnoj službi javne bezbednosti Tuzla 92. prekršio pravila međunarodnog prava tako što je suprotno sporazumu SRJ i Bosne i Hercegovine o mirnom povlačenju JNA sa teritorije BiH po komandi nadređenog neposredno izdao naredbu za napad na kolonu JNA u kojoj je poginulo više od 50 pripadnika JNA. Terete ga za upotrebu nedozvoljenih sredstava. Sudija je još rekao da je Jurišić znao za dogovor i da je postupio sa direktnim umišljem. Zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić.
Mi ne likujemo nad ovom presudom, jednostavno drago nam je da je sud našao da su navodi naše optužnice tačni. Dakle, ovaj predmet je upravo na stolu iz našeg bošnjačkog tužilaštva u smislu primjene protokola o stupanju dokaza. Mi ćemo jedan deo predmeta definitivno skupiti našim kolegama iz Bosne. Ovaj deo je započeo pred našim pravosudnim telom, ovdje mora da se završi.
Branilac Ilije Jurišića Đorđe Dozet, najavljujući žalbu na presudu, rekao je da novim postupkom apsolutno ništa novo nije utvrđeno, da je obrazloženje presude identično kao i ono koje je apelacioni sud tokom prvog suđenja vratio na početak zbog nedostatka dokaza, te da nije utvrđeno postojanje bilo kakvog sporazuma o mirnom povlačenju JNA iz Tuzle.
Ilija Jurišić 3 godine dolazi u Beograd, on kaže dolazi po pravdu. To što su obrazložili apsolutno ne stoji, to je obrazloženje iz prve prvostepene presude koja je pala. Ono što je najbitnije, a što nije pomenuto danas, to je kako glasi ta naredba za napad i koju je izdao. To smo čuli od svedoka koji su, ne samo oni koji su pripadnici te kako tužilaštvo i sad sud kaže hrvatsko-muslimanske formacije, nego ljudi koji su bili u prilici da je čuju, ona glasi na vatru odgovoriti vatrom. Ajmo razmišljati šta je predstavlja smisao rečenice na vatru odgovoriti vatru.
Recimo i to da Ilija Jurišić, koji je do sada prisustvovao svim suđenjima, nije bio na izricanju presude jer je od srede u bolnici, pošto mu je pozlilo. Tu je bio predsjednik nevladine organizacije Istina, pravda, pomirenje, Sina Nalić, koji je ispred specijalnog suda u Beogradu poručio da u zgradi iza njega nema pravde.
Rekli smo, ako se Ilija osudi na jedan dan zatvora, uložit ćemo žalbu. Dakle, naravno, tjerat ćemo se do Strasbura.
Nakon presude Iliji Jurišiću u Tuzli su sa nevjericom i osudom primili ovu vijest. Maja Nikolić prenosi reakcije.
Ilija Jurišić presudu od 12 godina zatvora dočekao je u bolesničkoj postelji na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, gdje se nalazi već 4 dana. Zbog lošeg zdravstvenog stanja, nakon što je čuo presudu, nije mogao davati izjave. Ersija Šćerić-Mujedinović, glasnogovornica Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.
Pacijent Kimćala I.J. je hospitaliziran na klinici za interne bolesti na odjeljenju kardiologije. Hospitaliziran je zbog neregulisanog šećera u krvi i vrlo visokog arterijskog pritiska. Trenutno je na izolnoj terapiji i još uvijek je nestabilan.
Građani Tuzle s nevjericom su primili vijest o presudi Iliji Jurišiću.
Srbija je očigledno i srbijansko pravosuđe još jednom pokazalo da građani im Bosne i Hercegovine ne mogu vjerovati.
Sramotna zaista presuda.
Neće ovdje biti reda na ovom Balkanu dosta dugo.
Štima se da mora biti kriv.
Selim Bešlagić, koji je 15. svibnja 1992. godine u vrijeme događaja poznat kao Tuzlanska kolona bio načelnik Tuzle, kaže da je sud, bez obzira što u sudskom postupku nije iznesen jedan valjan dokaz koji bi potvrdio da je Jurišić kriv, donio političku presudu.
Jednostavno oni ne žele da nađu krivca, oni žele da kažu da smo mi ti koji smo počinili zločin. Ilija je tu žrtva i ja se nadam da će njegovi advokati uložiti ponovo žalbu, ali je činjenica da u svim procesima oni ne traže, ajde kažemo, istinu, nego štite srpsku državu.
General Jovan Divjak iznenađen je presudom. Smatra da je pravosuđe Srbije današnjom presudom Iliji Jurišiću pokazalo svoju dvoličnost.
Novim prostorima, s ovim sastavima, dvoličnom politikom, sa posljedicama rata, gdje se nalazi Tomašica posle 20 godina, da čovjek ni kriv ni dužan treba da bude, da odleži za ono što su krive države. Iznenađen, u krajnjem uvređen kao građan Bosne i Hercegovine.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U Pragu je počeo sastanak lidera 7 stranaka u Bosni i Hercegovini u prisustvu komesara za proširenje Europske unije Štefana Filea. Razgovara se o postizanju političkog dogovora o provođenju odluke Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci. U oči sastanka lideri su izjavili kako očekuju postizanje dogovora. Inače, o istoj temi već je razgovarano u Sarajevu, Budimpešti i Briselu. Iz Praga se javlja Sabina Čabaravdić.
U ranobaroknu palatu Černjinski, gdje se od 1923. godine nalazi Ministarstvo vanjskih poslova, najprije prve, potom druge Čehoslovačke, a onda i Češke republike, redom su stizali predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović.
Mislim da smo od nekih 10 posljednih koraka napravo 9, pa vidjet ćemo. Ono što nisu eksperti završili veze sa nemojima naroda, ali sve je to jako približeno i mi možemo da nas napraviti korak.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić najavljuje otvaranje Pandorine kutije ukoliko danas ne bude sklopljen sporazum.
Pa ja sam umjereni pesimista. Ja mislim da će se danas pokazati ko je za dogovora, ko želi da dogovora uopšte i ne bude. Ja stalno ponavljam da mi se čini da postoje snage koje vrše obstrukciju i koje žele da posle propasti ovih pregovora oko Sejdić i Finci dođu do nove krize i novih političkih okolnosti, pogotovo zbog toga što se približavaju opšti izbori iduće godine.
Miroslav Lajčak, slovački diplomat i bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, očekuje da će bosansko-hercegovački lideri postići dogovor. A na pitanje šta ako se to ne desi, ima li Brisel neke spremne poteze, Lajčak odgovara.
Ja samo ponovim to što govorim. Najveća sankcija koju ja mogu da zamislim je da se oduzme građanima Bosne i Hercegovine evropska perspektiva. Nema gore sankcije. Gledajte na region oko vas. Srbija je našla rješenje za pitanje Kosova, jer je imala političku odlučnost, političku volju. Niko ne može da mi kaže da je Sejdić i Finci teže pitanje od pitanja Kosova.
Ni ja ni drugi nemamo pravo biti pesimisti, kaže predsjednik HDZ-a 1990. Martin Raguž, koji je od praškoga sunca oči zaštitio tamnim naočarima.
Ili će se nastaviti agonija, ili ćemo stati na europske tračnice i krenuti europskom perspektivom i stabilizacijom ukupnih prigoda. To očekuje javnost, to očekuju građani, to očekuje Europa. Evo, vidjeli ste i na nama je odgovornost da postignemo taj dogovor ne kao slabost ili poraz bilo koga, nego kao jedan novi obrazac političkog ponašanja u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija u skromnom nastupu je dodao još koji gram na skoropa opšti optimizam.
Vjerujem u to da će biti, nema razloga da ne vjerujem. Odmah da budemo načisto, ja ovdje sam došao s nama i odlučujem sve što naše moći da dođe i uopšte ne razmišljam.
A onda, čuli ste ovo zvono, sa obližnje Lorete, koje je označilo podne, nekako u isto vrijeme se Audi s njemačkim registracijama zaustavio i iz njega je izašao predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Konstatovao je kako je dan lijep, a ni zgrada nije loša, ponovio da su njegovi stavovi poznati i zajedno sa Željkom Cvijanović ušao u salu. Vrata su se zatvorila. Pres centar se otvara u 18, a do tada će, rekla bi Pitija, ipak nešto odlučiti. Ili da su se dogovorili, ili da im treba još vremena. Možda ipak dobri duh austro-ugarskog diplomate Jana Černjina, koji je palatu u kojoj se sastanak u Pragu održava napravio 1664. godine, udahne dobre vibracije i bosansko-hercegovačkim političkim liderima, pa vam iz Praga pošaljemo i dobre vijesti. Za bosansko-hercegovački program Radija Slobodna Evropa, Sabina Čabaravdić.
A direktorica osnovne škole u Vrbancima Slađana Šubara podnijela je zahtjev za pokretanje sudskog postupka protiv roditelja djece bošnjačke nacionalnosti koji ne pohađaju nastavu. Roditelji su dobili obavijest u kojoj se navodi da moraju platiti kazne od 100 do 500 maraka, zabilježio Gojko Veselinović.
Havu Varoš, majku dvoje učenika iz Vrbanjaca, neprijatno iznenadila jučerašnja posjeta poštara koji joj je uručio kovertu upućenu od strane direktorice škole Sveti Sava iz Vrbanjaca, Slađane Šubare, u kojem je pisalo sljedeće.
Ona traži lično da sud proglasi roditelje krivima i da im naplati kaznu od 100 do 500 maraka i to ne jedan put nego više puta dok djeca ne pođu u školu.
Varoš smatra da je to još jedan od pritisaka na roditelje da odustanu od protesta.
Čekat ćemo i sudske pozive pa vidjet ćemo šta će se dalje odvijati.
Sa druge strane, direktorica Slađana Šubara odbila je da komentariše ono na čemu stoji njen potpis.
Škola ni ustanova koja može da šalje tužbe. Drugo, ako imate bio zbog nekorektnosti medija koji prenose izjave koje nisu tačne, ja ne želim da odgovaram na vaša pitanja na taj način.
Neugodnu poštu dobio je i Nedžad Smajlović, čija djeca također ne pohađaju nastavu u Vrbanjcima. Kako sam kaže, ako oni mogu da tuže, možemo i mi.
Danas poslali punomoć roditelja, advokat, komari, upravnik, koji će ne zastupati, znači, i u branjenju roditelja na sudu Kotor Varošu i da koji će pokrenuti tužbu protiv Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i sami direktorice škole Slađane Šubare.
Roditelji iz Vrbanjaca jednoglasni su u nastavku protesta i, kako kažu, 20 škola u Republici Srpskoj djeca imaju nacionalnu grupu predmeta, a samo se njihove djeci uskraćuju prava i samo njima prijete tužbama, što je nedopustivo. Iako podržavaju roditelje iz Konjević Polja, ne slažu se sa upisivanjem djece u druge dalje škole, već zahtijevaju ono što im po zakonu pripada i spremni su da idu do kraja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 16 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Ilija Jurišić osuđen na 12 godina zatvora pred specijalnim sudom u Beogradu za slučaj Tuzlanska kolona. U Pragu počeo sastanak lidera 7 stranaka u BiH u prisustvu komesara za proširenje Evropske unije Štefana Filea. Stotine demonstranata blokiralo zgradu ukrajinske vlade u Kijevu. 3 jemenska vojnika i 6 navodnih boraca Al-Kaide poginulo u oružanom sukobu na jugoistoku Jemena. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom turom od minus 1 do 14 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Iz regije. Jučerašnji drugi krug lokalnih izbora na Kosovu donio je neočekivane promjene. Tako je u Prištini pobijedilo samo opredjeljenje koje se prvi put pojavljuje na izborima, a u Kosovskoj Mitrovici najviše glasova dobila je građanska inicijativa Srpska. Iz Prištine se javlja Amra Zajneli.
Kosovski analitičar Azem Vlasi u razgovoru za naš program navodi da su građani na ovim lokalnim izborima glasali za promjene i za ličnosti.
Tamo gdje je dugo bila vlast jedne partije, građani su ovom prilikom glasali za promjenu.
U Južnoj Mitrovici izgubio je dosadašnji gradonačelnik Avnika Strati iz Demokratske partije Kosova Hašima Facija, a vlast je dobio Agim Bahtiri, potpuno nova politička figura koja se uoči izbora priključila alijansi Novo Kosovo Beđeta Pacolija.
Mitrovica, dakle, ovaj južni dio je specifičan po tome što je pritisnut velikim ekonomskim i socijalnim problemima, nezaposlenošću. Ovaj novi čovjek je uletio sa velikim obećanjima i ljudi misle valjda nešto od toga ako bude, pa bit će dobro.
Građanska inicijativa Srpska koju podržava Beograd rukovodiće najverovatnije sa 9 od 10 opština sa srpskom većinom na celom Kosovu. Vlasi navodi da je i Prištini i Beogradu bilo u korist da Srbi izađu na izbore.
Za Kosovo sa stajališta kosovskog znači da oni učestvuju u političkom životu Kosova, dakle na neki način se reintegrišu ustavni poredak Kosova.
Kosovski analitičar Razen Vlasi navodi da su ovi lokalni izbori održani po demokratskim standardima i da je Kosovo kao država položilo jedan važan ispit demokratske zrelosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Da, nakon referenduma u Hrvatskom na kojoj su se građani izjašnjavali o tome treba li ili ne u tamošnji ustav unijeti odredbu prema kojoj je brak zajednica muškarca i žene, različite su interpretacije uzroka i posljedica referendumskog pitanja. LGBT zajednica proziva državu koja ga nije spriječila, a vlast žali zbog tolike količine netolerancije. Pripremio Enis Zebić.
Neobaviještenost građana i agresivnost kampanje U ime obitelji, tako u izjavi za naš radio, uspjeh referenduma tumači psihologinja i aktivistica Mirjana Krizmanić.
Ali gledajte šta pokazuje da imam pravo kad vam govorim o neobaviještenosti naroda. Gdje su bili protiv? U onim dijelovima zemlje koji imaju najviši civilizacijski nivo. Istra, Rijeka i gore Čakovec i Varaždin.
Ovaj referendum državne institucije nikada nisu smjele ni dopustiti, kaže Zara Šadio, koordinatorica lesbijske grupe Kontra Sanja Juras.
Hrvatski sabor i Ustavni sud ozbiljno su podbacili u zaštiti ljudskih prava, zaštiti ustavnih vrednota, poštivanja ravnopravnosti i zaštite ljudskih prava. I u ovom slučaju, zbog razine homofobije u hrvatskom društvu, rezultat je takav kakav je.
Publicist i urednik portala Autograf HR Drago Pilcev vrlo vrlo oštar prema klerikalizmu, cijeli referendum u izjavi za naš radio naziva čorkom.
Posljedica i odmah nakon referenduma najavljena od strane predstavnika vlade da će se vrlo skoro dati homoseksualnoj populaciji kroz odgovarajući zakon sva ona prava koje oni traže, a u dogledno vrijeme, u to sam uvjeren, da će homoseksualna populacija kroz nekoliko godina možda dobiti i pravo na usvajanje djece, znači da je jučerašnji referendum čorak za sve one koji su ga organizirali.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Iz svijeta hiljade demonstranata su danas u Kijevu blokirale ulaze u zgradu ukrajinske vlade, tražeći odlazak kabineta premijera Mikulaja Azarova, pošto su se protesti zbog odluke šefa države Viktora Janukovića da odustane od sporazuma o jačim vezama sa Europskom unijom proširili na druge dijelove zemlje. Prilog u Praškom studiju pripremila Biljana Jovićević.
Ljudi okupljeni na glavnom gradskom trgu odlučni su ustrajati u svojim zahtjevima. Olga Bihikina kaže: Ja sam protiv vlasti, protiv predsjednika kriminalca. On na televiziji kaže da nam je plata 388 dolara, ali ja vam tvrdim da niko nema tu platu. Ljudi u provinciji doslovno gladuju. Nikolaj Kovalenko, koji se također ne pomjera sa trga: Ja ovdje ostajem do kraja, nemam ništa izgubiti. Imam unuku i odraslu djecu, neka bar oni imaju bolji život. Hiljade demonstranata zaputilo se prema Trgu nezavisnosti uzvikujući parole "Napolje bando". I u nedjelju je stotine hiljada ljudi učestvovalo u maršu prkoseći zabrani okupljanja. Sukobili su se s interventnom policijom u blizini kancelarije predsjednika. Građani su koristili signalne rakete, a policija suzavac, palice i omamljujuće granate. Opozicioni su čelnici osudili nasilje, rekavši da je to djelo provokatora. Bivši ministar unutrašnjih poslova, danas lider opozicije Juri Lučenko, pozvao je na nastavak protesta: Vlada mora pasti, a početi novi život i ekonomski napredak. Protesti u Ukrajini ušli su u drugu sedmicu, a počeli su nakon što je predsjednik Janukovič suspendovao pripreme za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom. Dokument je trebao biti potpisan prošle sedmice u Vilnusu na samitu Europske unije, ali je Rusija priprijetila Kijevu trgovinskim sankcijama ukoliko potpišu dogovor.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Bihaću zasjeda Skupština Unsko-Sanskog kantona. Vanrednu sjednicu sazvao je Farko Hodžić, novo imenovani predsjedavajući sa jednom tačkom dnevnog reda. Izjašnjavanje u upravnom sporu kojeg je pred kantonalnim sudom u Bihaću pokrenuo bivši predsjedavajući Admir Hadžipašić. Informiše Dženita Duraković.
Trenutna parlamentarna većina u Skupštini Unsko-Sanskog kantona, koju čine zastupnici SDA, oba DNZ-a i dva nezavisna zastupnika, u pripremljenom odgovoru kantonalnom sudu u Bihaću navodi prije svega njegovu nenadležnost u upravnom sporu koji je pred ovim sudom pokrenula grupa zastupnika predvođena sada već bivšim predsjedavajućim Skupštine Admirom Hadžipašićem. Husein Rožić, predsjednik zakonodavno-pravne komisije:
Stav je zakonodavno-pravne komisije da je zahtjev gospodina Hadžipašića i drugi po opunomoćeniku Ademu Ademoviću da je on neosnovan.
Zastupnici koji su sada u opoziciji čak su se protivili i sazivanju vanredne sjednice, smatrajući da je i taj čin samo nastavak dosad nelegalnih, nezakonitih i neustavnih radnji nove parlamentarne većine. Jasmin Emrić, Stranka demokratske aktivnosti.
Klub Stranke demokratske aktivnosti se ograđuje od mogućih posljedica koje bi mogle proisteći iz ovog neustavnog i samovlašćem označenog stanja, te pozivamo nadležne institucije da u što kraćem roku riješe nastalu situaciju koja šteti i ruši autoritet ovog zakonodavnog organa.
Nakon duge rasprave sa 17 glasova za usvojen je odgovor na tužbu. U međuvremenu su na poslaničkim klupama se našli i materijali i prijedlog da se odmah nakon okončanja šeste održi nastavak osme vanredne sjednice sa jednom tačkom dnevnog reda. Prijedlog odluke o izglasavanju nepovjerenja vladi Unsko-Sanskog kantona. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Umjesto dosadašnjih 1200, od danas se u Republici Srpskoj preduzeća mogu registrovati za oko 100 mara, i to 10 puta brže nego što je procedura trajala prije uvođenja novog modela registracije. Kako javlja Maja Bjelajec, privrednici su zadovoljni ovim pomakom za kojeg tvrde da će povećati konkurentnost domaće ekonomije.
Prema novom modelu registracije preduzeća u Republici Srpskoj, koji je danas počeo sa primjenom, minimalni osnivački kapital smanjen je sa 2000 na 1 marku, smanjene su notarske naknade, a sudska i administrativna taksa su ukinute. Procedura registracije je znatno pojednostavljena. Vlasnici firmi neće morati da idu u poresku upravu, statistiku i sud, već će cijeli proces obaviti na jednom mjestu i za kratko vrijeme, pojašnjava Jelena Četković, direktorica APIF-a.
Danom kada podnesu
podnesete zahtjev, u roku 3 dana ćete doći isto na šalter APIF-a da preuzmete vaše rješenje o registraciji.
Iz Privredne komore Republike Srpske pozdravljaju reformu procesa registracije preduzeća na kojoj je poslovna zajednica godinama insistirala. Direktorica komore Dragica Ristić.
Nadamo se da će to biti podstrek pre svega i onim pojedincima koji žele otpočeti vlastiti posao, da u samom startu nemaju velika ulaganja, ali svakako da će značiti i poboljšanje pozicije Bosne i Hercegovine na listi konkurentnosti koje svjetske organizacije propisuju kada utvrđuju konkurentnost poslovnog ambijenta, odnosno konkurentnost privrede u nekoj zemlji.
Iz Vlade Republike Srpske najavljuju da će do kraja sljedeće godine uvesti i online registraciju preduzeća za oko 100 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Dobojski advokat Siniša Đorđević, jedan od osumnjičenih da je građevinskom preduzeću ŽGP iz Doboja omogućio sticanje protivpravne imovinske koristi od oko 1,4 miliona maraka, negirao je danas navode iz izvještaja Centra javne bezbjednosti Doboj i najavio pokretanje krivične prijave protiv nadležnih. Slušamo Arneza Grbešića.
Advokat Siniša Đorđević odbacio je navode iz policijskog izvještaja da je pomagao da sredstva naplaćena od vansudskog poravnanja iz budžeta grada Doboja usmjeri na račune različitih povezanih pravnih i fizičkih lica, izbjegavajući prenos tih novčanih sredstava na blokirane račune preduzeća ŽGP koje je zastupao.
Taj novac je otišao njihovim povjeriocima. Po nalogu mog vlastodavca otišao je bankama, kredite, radnicima. Ni jedan jedina marka nije dignuta u kešu da bi nekom dati. Ti nalozi stoje.
Đorđević je rekao da nije učestvovao u vansudskom poravnanju između lokalne uprave i preduzeća ŽGP, te da je izvještaje o tokovima novca predao policiji. Najavio je i da će podnijeti krivične prijave protiv načelnika i šefa kriminalističke policije Centra javne bezbjednosti Doboj Gorana Đurkovića i Miroslava Milojevića zbog, kako je naveo, iznesenih lažnih činjenica i dokaza u krivičnoj prijavi koju je policija dostavila okružnom tužilaštvu.
Nisam učestvovao u sporazumu, niti želim da učestvujem u takvim sporazumima, a ono što sam dobio nalog uradio sam u skladu sa zakonom.
Okružnom tužilaštvu Doboj u petak je podnesen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima protiv gradonačelnika Doboja Obrena Petrovića, advokata Siniše Đorđevića, dobojskog privrednika Vojislava Rađe i još tri osobe zbog sumnje da su građevinskom preduzeću ŽGP iz Doboja omogućili sticanje protivpravne imovinske koristi od oko 1.400.000 maraka. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Kontrolni organi Republike Srpske odlučili su da se ozbiljno suprotstave prekomjernom konzumiranju alkohola. Tako su zbog kršenja uredbe o zabrani prodaje i usluživanja alkoholnih pića maloljetnicima i vidno alkoholisanim gostima, inspektori tržišne inspekcije tokom proteklog vikenda izdali 3 prekršajna naloga u iznosu od 1.500 maraka. Erdoğan Katana ima detalje.
Posljednje akcije policije i inspekcije u kojima su gosti legitimisani i testirani na alkohol izazvala je bijes vlasnika ugostiteljskih objekata koji kažu da sa ovakvim pristupom policija rastjeruje goste. Ni gosti nisu oduševljeni da ih neko kontroliše šta rade po kafićima.
Zašto bi saobraćajni policajac ulazio u kafanu i testirao?
Ja znam da fali para u budžetu, ali da toliko fali da ide u neke krajnosti.
Poslanik Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Nenad Stevandić najavljuje da će opozicija podržati ugostitelje i zatražiti izmjene zakona.
Više podsjećaju na šerijatske nego na demokratske, a sa druge strane tumačenje zakona o vidno pijanim gostima je potpuno proizvoljno. Postoji odredba o javnom redu i miru. Pa šta ako je neko i vidno pijan, ali sjedi i čeka neko da dođe po njega?
Član glavnog odbora vladajućeg SNSD-a Miroslav Mikeš.
SNSD nema nikakav stav povodom toga. Ja sam mogu reći lični stav je da je to prilično delikatna, naravno, odluka je da nije uobičajena.
Cilj pojačane kontrole u posljednjih 15 dana ima preventivni karakter, kaže načelnik jedinice za poslove bezbjednosti saobraćaja Goran Šmitran.
Ta akcija rodila plodom. Mi u tom periodu nismo imali nezgoda. Za 2 vikenda samo jedno lice teško povrijeđeno. Mi smo u toku akcije kontrolisali 5455 učesnika u saobraćaju. Od tih kontrolisanih njih 22,66% je bilo pod uticajem alkohola.
I dok u policiji najavljuju da će i u narednom periodu provoditi slične akcije, na društvenim mrežama već su se počeli zbijati i šale i sve se dovodi u vezu sa dolaskom arapskih emigranata u Bosnu i Hercegovinu koju je najavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti i Budovukobrat.
Sud u Beogradu ponovo osudio Iliju Jurišića na 12 godina zatvora. U Pragu u toku novi sastanak 7 lidera sa predstavnicima Europske unije u slučaju Sejdić-Finci. 3 jemenska vojnika i 6 navodnih boraca Al-Kaide poginulo oružanim sukobima na jugu Jemena. Stotine demonstranata drže pod blokadom zgradu vlade u Kijevu i traže ostavku predsjednika Janukovića. I tajvanska premijerka Shinawatra odbacuje ultimativni zahtjev opozicije da podnese ostavku. Sutra pretežno oblačno s maglom u kotlinama. Najviše dnevne temperature od minus 1 do 4, na jugu do 14 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam Zoran Mijatović, Budo Vukobratić, Nana Karabegović.